səhər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdir. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova. Prezident İlham Əliyevin Quba Xaçmaz bölgəsinə səfəri başa çatıb. Çin kosmonavtı ilk dəfə açıq kosmosa çıxıb. Və Ukrayna gəmisi üçün dəniz quldurları 35 milyon dollar tələb edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyevin Quba Xaçmaz bölgəsinə səfəri başa çatıb. Bugün prezident Quba və Qusarın ardınca Xaçmaz rayonunda olub. İlham Əliyev Bakı-Quba-Rusiya sərhədli avtomobil yolunda aparılan tikinti işlərlə tanış olub, Qusarda Olimpiya İdman kompleksinin açılışında iştirak edib. Eyni zamanda o Heydər Əliyev fondunun hesabına tikilən və bu il istifadəyə verilən 200 yerlik məktəb binası ilə tanış olub. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər dünən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədrlər tərəflərin danışıqlar prosesini gücləndirmək niyyətində olduğunu hiss ediblər. Bəyanatda prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü də vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədrləri bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Bu arada isə dünən New York'da 3 ölkənin, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüb. Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan deyib ki, Qafqazın böyük potensialı var, bölgədə sülh və sabitlik yaransa, çox şeyə nail ola biləcəyimizi inanıram. Görüşdən sonra 3 nazir də deyib ki, bu cür danışıqların bundan sonra da davam etdirməsində maraqlıdırlar. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova belə deyir. Bugün Milli Məclisin payız sessiyasının başlanması ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bahar Muradova hesab edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra yeni reallıqlar yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan siyasətində seçkiləri boykot edən partiyalar yeni çalarlar gətiriblər və o hesab edir ki, ona görə də siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi də bu yeni siyasi reallıqlara və siyasi çalarlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hələlik indi mövcud olan qanun buna uyğun deyil. Vitse-spiker belə hesab edir. Payız sessiyasında əsas gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsidir və bunu vitse-spiker elan elədi ki, artıq o layihənin ikinci oxunuşa çıxarılacağı gözlənilir. Qanun bütün deməli mərhələlərdən keçib və təkmilləşibdir. O hesab edir ki, bu sessiyada təhsil haqqında qanunla bağlı narahatçılıqlara son qoyulacaq.
İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain ilə Demokrat Barack Obama arasında ilk seçki qabağı teledebat olub. Namizədlər xarici siyasət məsələsini müzakirə ediblər. İran, İraq məsələsində tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı olub. Ətraflı Ülviyyə Səzadə xəbər verir.
Namizədlərin keçirdiyi ilk seçki qabağı debatda John McCain İraq müharibəsinə haqq kazandırıb. Barack Obama isə deyib ki, Amerika İraqa girməməli idi. Əvəzində diqqəti Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizəyə yönəltməli idi. Rusiyaya gəlincə, hər iki namizəd Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini kəskin tənqid ediblər. John McCain deyib.
Russia is now become Rusiya neft dollarlarına əsaslanan və KGB məlumatlarının idarə etdiyi güc dövlətinə çevrilib. Mən cənab Putinin gözlərinə baxdım və orada üç hərf gördüm. K, G və B. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü yol verilməzdir.
John McCain, Barack Obama isə Rusiyanın regionda sülhə təhlükə olduğunu bildirib.
Son zamanlar baş verənlərə baxanda biz Rusiyaya yanaşmamızı yenidən qiymətləndirməliyik. Çox aqressiv Rusiya regionda sülh və sabitliyə təhlükədir. Onun Gürcüstandakı hərəkətləri qəbul olunmazdır.
Barack Obama, İranla da bağlı siyasətdə namizədlərin fikir ayrılığı olub. Barack Obama Tehranla birbaşa diplomatiyanın tərəfdarı olduğunu deyib. John McCain isə İrana bu cür yanaşmanın sadəlövh və təhlükəli olduğunu bildirib. Hər iki namizəd qeyd edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol verilməməlidir. Namizədlər noyabrdakı seçkilərə kimi iki dəfə də debat keçirməlidirlər.
Ülviyyə Səzadə. Hindistanın paytaxtı Dehlidə bugün partlayış olub, bir nəfər ölüb, 15 yaralı var. Hadisə izdihamlı bazarlardan birində olub. 2 həftə öncə də Dehlidə partlayış olmuşdu. Həmin vaxtı 20-dən artıq adam ölmüş, 100-dən artıqsa yaralanmışdı. Partlayışı İslamçı yaraqlar üzərinə götürmüşdü. Hazırki dövrdə İrana beynəlxalq sanksiyalar qoymağı düşünmək düzgün qərar deyil. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bunu BMT-də çıxış edərkən deyib. Bundan qabaqsa məlumat yayılıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb.
Мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным рассматривать сейчас на уровне министров или на каком-то другом уровне предложение о новых санкциях против Ирана.
Sergey Lavrov. Qətnamə layihəsinə görə İrana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulmur, ancaq Tehrana qarşı bundan öncəki 3 sanksiya paketi yenidən təsdiqlənir. Gözlənilir ki, qətnamə layihəsi gələn həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13.45-də Çin kosmonavtı ilk dəfə açıq kosmosa uçub. Çinli kosmonavt təxminən 15 dəqiqəni yerdən 343 km hündürlükdə açıq fəzada keçirib. Beləliklə, Çin, Rusiya və ABŞ-dan sonra kosmonavtı açıq kosmosa çıxan 3-cü ölkədir. Somali sularında Ukrayna gəmisini tutan dəniz qullurları gəmi üçün 35 milyon dolar tələb edir. Gəmi 2 gün qabaq tutulub, gəmi Kenyaya tank və digər hərbi sursatlar aparırmış. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib ki, gəmidə 33 tank və digər avadanlıqlar olub. Rusiya regiona hərbi gəmi göndərdiyini, Amerika isə vəziyyəti izlədiyini deyib. Dəniz qullurları təkcə bu il ərzində Somalidə 30-dan artıq gəmini tutub, əvəzində pul tələb edib. Və sonda daha bir xəbər, bu il Ramazan namazı sentyabrın 30-unda səhər saat 9-10 radələrində qılınacaq. Bunu AP Agentliyinə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Panorama Sesi 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili, Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Prezident seçkilərinə artıq 3 həftədən də az bir vaxt qalıb, hazırda təbliğat təşviqat mərhələsidir. Prezidentliyə namizədlər də teledebatlara başlayıblar. Bu teledebatlara qədər əksər siyasi müşahidəçilər bu seçkilərdə Prezident İlham Əliyevi favorit hesab edədilər. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Bu teledebatlar başladıqdan sonra da yenə İlham Əliyevi favorit saymaq olarmı? Çünki mən niyə bu məsələni soruşuram? Bir sıra qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir də görürsən ki, bir teledebat seçkinin taleyini həll edir. Bax, Azərbaycanda bu teledebatlarda sizin fikrinizcə fərqli çıxış, insanları ofsunlayan çıxış oldu mu? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan kimi ölkədə teledebatlar nə isə həll edirmi? Əvvəlcə, Musa müəllim, sizə işləyək, sonra İlham bəy də fikrini bildirər.
Mən ilk öncə onu söyləyim ki, Azərbaycanda seçki qabağı situasiya olduqca normal bir şəraitdədir və seçki qabağı təbliğat, təşviqat kampaniyası aparılması üçün normal bir şərait yaradıb, həm hüquqi bazası yaradılıbdır, həm təşkilatı bazası yaradılıbdır, həm də informasiya dəstəyi kifayət qədərdir. Seçki qabağı dövr və aparılan təbliğat, təşviqat kampaniyası bir daha onu göstərir ki, seçki qabağı dövründə, indiki dövründə, seçkidən sonraki dövründə favorit İlham Əliyev olaraq qalacaqdır. Yəni, teledebatlar situasiyanı o qədər də dəyişmək gücündə iqtidarında deyil. Ona görə ki, İlham Əliyevin son 5 ildə gördüyü işlər o qədərdir ki, onun nə teledebatla, nə başqa təzə bir proqramla ya dəyişmək, ya onun qiymətini çevirmək mümkün deyildir. Başqa bir sözümdə deyim, sonra fikrimizi dəyişərik. Amerika ilə Azərbaycan təbii ki, müqayisə etmək düzgün deyildir. Birinci, bizim müstəqilliyimizin yaşını götürsək, onların müstəqilliyin yaşını götürsək, demokratik proseslərin inkişafını götürsək və ümumiyyətlə iqtidar müxalifət balansını götürsək, tamam fərqli bir situasiyadır. Və Amerikada elektorat demək olar ki, müxalifət və iqtidar arasında təxminən yarı-yarıya bölünüb, yaxud da ki 49-51, yaxud 48-52% nisbətində və ona görə də bir teledebat nə isə dəyişə bilər. O mənada teledebatların nə isə dəyişməsini bu saat real deyildir.
Aydın, Rıhan Bey sizi işte.
Ben istedim deyim ki, bugün Azerbaycan İctimai Televizyada gösterilen teledebat deyilen bir şey yok. Bizim anladığımız debat, klasik formada debat değildir. Formaca oxşuyur. Yani ki, değirmi masa arkasında 8 dakika 35 saniye söhbət olur. Sadece olarak burada monolog deyirdim. Neyin ki, teledebat, yani ki, karşı karşıya herkes öz fikrini namizetler izhar edilir. Ama 8 dakika 35 saniye ərzində heç cür orada debat yaratmaq, hansısa bir mövzu, istənilən mövzu, iqtisadi, siyasi, belə deyək, təhsillə bağlı olan məsələlər. Bu işlərdə o debat alınmır. Ona görə də faktiki olaraq teledebat alınmır. Teledebat alınmadığına görə mümkün deyil ki, burada nəyəsə təsir olunsun. İkincisi isə sualınıza konkret cavab veririm. İlham Əliyev favorit olaraq qalır.
Aydındır. Bax, bu teledebatlardan söz düşmüşəm bir qədər əvvəl də. Mən qəzetlərlə tanış oldum. O qəzetlərdə də elə bu teledebatlarda bir məsələyə xüsusilə diqqət verirlər ki, prezidentliyə namizədlərdən bir nəfər Hafiz Hacıyev hökuməti, hökumət başçısını, bir sıra nazirləri ağır korrupsiya faktlarında ittiham edir. Və qəribəsi ondan ibarətdir ki, korrupsiyada ittiham edilən nazirlər, bəzən həmin çıxışlarda təqdir edilən nazirlər deyir ki, bəyanat verib buna öz münasibətlərini bildirmirlər. Sizcə bax, bu nəyin göstəricisidir? Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Musa müəllim, siz işləyək.
Əvvəla seçki qabağı dövrdə prezidentliyə namizədin bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinə görə müəyyən hüquqları və imtiyazları vardır və o söylədiyi fikirlərə görə nə məhkəməyə cəlb oluna bilməz, söylədiyi fikirlərə görə nə də ki, belə deyək də, həmin dövr ərzində o məsuliyyət daşımır. Digər bir tərəfdən də onun söylədiyi, əgər müəyyən bir var faktlar olsun, bir də var sadəcə onun fikirləri olsun, onun düşüncələri olsun, onun belə deyək də, subyektiv öz anlamları olsun və buna görə də onlar bəlkə də o qədər qeyri-ciddidir ki, o deyilən söhbətlər, sadəcə olaraq ona fikir verilmir.
Hələ ki Mərkəzi
Seçki Komissiyası da buna seçki verilmir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyası ancaq nə vaxt ona fikir verə bilər? Şəxsiyyətin təhqirinə yol verilərsə,
ancaq nəinki şəxsiyyəti təhqir, şəxsiyyəti birbaşa hədə var orada. Son sözündə yazdı, dedi ki, İsmət Abbasovu asmaq lazımdır. Bu birbaşa hədə.
Və mən düşünürəm ki, əgər belə məsələlər varsa, mütləq Mərkəzi Seçki Komissiyası buna öz münasibətini bildirməlidir. Ancaq mən çıxışlara münasibət belədir. Burada hamının çıxışını eyni deyək də tərəziyə qoymaq olmaz və hamının çıxışını eyni cür qiymətləndirmək olmaz.
O belə bir fikir səsləndirir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa hakimiyyətdə heç kim işləmir.
İndi bilirsiniz, o hər kəs öz fikrində və onun fikrinə əsas qiyməti seçici verəcəkdir. Onun fikrinə biz qiymət verməli deyilik. Amma ondan da başqa digər namizədlər də var və onların da çıxışlarında çox əsassız ittihamlar var və çox əsassız, mən deyərdim, bəzən böhtan xarakterli fikirlər var. Bəziləri bəlkə də hardasa seçiciyə təsir etmək fikri daşıyır, məqsədi daşıyır. Bəziləri də sadəcə özlərini populyarlaşdırmaq fikri daşıyır və biz bu çıxışları çox eşitmişik. 80-ci ildən uzun bir yana belə çıxışlar eşitmişik. O vaxt o fikir, o söz qiymətli olur ki, o real fakta söykənir, real işə söykənir və bilirsən ki, o fikrin arxasında müəyyən bir qüvvə var ki, o deyilən sözlər həyata keçəcəkdir. Yoxsa indi seçki qabağı dövrdə çox adam ova getməmişdən qabaq qəhrəman olur, amma ovdan dönəndə onu fikirləşmək lazımdır, nədir dönəcək.
Tam bəs siz işləyir.
Hafiz Hacıyev özünün pulasındadır və onun indiyənə qədər iştirak elədiyi seçkilərin hamısında məhz bu forma, bu məzmun qalıb. Sadəcə olaraq hədəflər dəyişibdir. Və çox qəribədir ki, prezidentliyə seçkilərdə heç vaxt demir ki, mən prezident olacağım. Yəni ki, prezident olmaq istəyirəm. Belə bir ifadəsi yoxdur onun. Başqaları deyirsə, o demir. Və ona görə də o elə bilir ki, bugünkü prezidenti və onun xanımını belə də tərifləməklə elə bilir ki, xalıqır başqalarında. Əksinə, o daha çox pis variantdır ki, yəni ki, siz yaxşısınız, amma ətrafınız pisdir. Mən yaxşıyamsa, ətrafımda da yaxşılar yığılmalıdır. Faktiki olaraq, prezidentin komandasını təhqir edir. Yəni, bugünkü prezidentin komandası. Yəni ki, onun, belə deyirlər, xidmətləri tam onu o işi yönəldənin əleyhinə çevrilir. Faktiki olaraq, mən isə bilirəm ki, yönəlir.
Yox, mən burada sizdən üzr istəyirəm. Söhbətin gedişi Hafiz Hacıyevə qarşı yönələ bilər. Ona görə biz Hafiz Hacıyevlə də bu mövzuda söhbət etmişik. Qısa da olsa onun mövqeyini burada eşitək, söhbət bir tərəfli olmasın. Yəni, əslində onun mövqeyini də çatdıraq. O hesab edir ki, heç kimdən sifariş almır. Sonra İlham bəy sizi işlərik.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu mənim içimdən gələn və mənim millətimi bugün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kor olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampanyaya bir çölce salmaktan ötürü kurulmuş oyunlardı.
İlhan Bey buyurun. Ama konkret iki naziri hedef götürmek için prezidentliğe namzetliğini vermeye ihtiyaç yok idi.
Biz bir nöbeti bu meseleyle bağlı nöbeti bir sualımı da verim, sonra başka meselelere keseriz. Bir de fikirler seslenir ki bu hakimiyet daxili gruplaşmalar arası ziddiyetlerin üzə çıkmasıdır. Yani belə fikirler var ki aslında ülkede artık muhalefet çok zayıfdır. Hakimiyetin, hükümetin özü içerisinde ona müxalif yetişməkdədir. Bu fikirə münasibətiniz necədir İlham bəy? Sonra Musa müəllim də fikrini bildirir.
Bilirsiniz, mən heç cür inanmıram ki, birincisi belə namizədi, ölkənin birinci şəxsinin belə deyək ki, razılığımı ilə və yaxud da ki, onun təşəbbüsü ilə olsun. İnandırıcı deyil, yəni həqiqətən də qəbul olunmur. Amma həmin o hakimiyyət daxili qruplaşma baş verəndə o nüfuzlu bir qruplaşma istifadə edirsən. Bu mənada o hiss olunur. Özü də bu birinci dəfə deyil, ikinci dəfə deyil. Yəni zaman-zaman baş veribdir. Yəni söhbət heç hafizacıdan getmir. Hakimiyyət daxili qruplaşmalar olubdur. Yəni elə bilməyin ki, o qruplaşmalar hakimiyyətə can atırlar. Hakimiyyətlər sadəcə olaraq hakimiyyəti daha çox təsir, nüfuza malik olmaq istəyirlər. Müxalifətin zəifliyi, müxalifətin belə deyək, güclü olan dövründə də hakimiyyət daxili qruplaşmalar olur. Zaman-zaman üzə çıxıblar, formasiyalar mətbuatı ötürməklə. Müxalifət zəif olanda da, əksinə zəif olanda daha da güclənir. Çünki hədəf azalır, yəni ki, belə konkret hədəf, rəqib, siyasi rəqib yoxdur. Daxildəki mübarizə daha da genişlənəcəkdir. Və elə mübarizə genişləndiyinə görə və perspektivlər nəzərdə tutulduğuna görə, qarşıda hələ 2010-cu il var, 2013-cü il var, nəzərdə tutulduğuna görə bəzi adamların belə deyək ki, xidmətlərindən istifadə etmək üçün, kimisə vurmaq üçün, kimisə cəmiyyətin gözündə nüfuzdan salmaq üçün hakimiyyət daxili qruplaşmalar kimlərsə üzə çıxardır, onun belə deyək ki, yenə deyirəm, dırnaqarası xidmətlərindən istifadə etməyə çalışır.
Usam əlim, siz təşkil.
Mən ümumiyyətlə düşünmürəm ki, Azərbaycanda elə bir ciddi hakimiyyət daxili qruplaşma vardır və inanmıram ki, və Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin komandasında elə bir satqın insanlar var ki, bu komandanın içində otursun və komandanın əleyhinə işləsin. Mən bunu inanmıram. Ancaq digər bir prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə öz çıxışlarında daha kəskin və sərt mövqe tutur və onun hakimiyyətin müxtəlif siyasətini tənqidi daha sərtdir və bu demək deyildir ki, İqbal Ağazadə yaxud Hafizə Hacıyev kiminsə sifarişlərini həyata keçirir. Sadəcə bunlar özlərinin seçki platformasını görünür, bu cür görürlər, bu cür formalaşdırıblar və özlərinə reyting yığmaq üçün bu yolu seçiblər. Hakimiyyət öz-özünə durub quyu qazası deyil ki, və hakimiyyətin özün kifayət qədər rıçaqları var, imkanları var ki, o daxildəki əgər hansı bir ziddiyyət varsa, çat varsa, onları aradan götürsün. Və təəssüf olsun ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın müxalifətinin bəzisi, hamısını demirəm, bəziləri hesab edir ki, elə ancaq hakimiyyətin işini tənqid etməklə, hakimiyyətə müəyyən bir ittihamlar irəli sürməklə seçici dəstəyi qazanmaq olar. Bundan seçici dəstəyi qazanılmır. Seçici dəstəyi onda qazanılır ki, sən seçiciyə sabah nə vəd edirsən, sən nəyi görə bilirsən, seçici üçün hansı işləri görə bilərsən ki, sabah Azərbaycanın həyatı daha yaxşı olsun, Azərbaycan əhalisi daha xoşbaxt yaşasın. Amma onların platformanın hamısını biz analizində görürük ki, elə Heydərliyevin siyasi kursudur, İlham Əliyevin apardığı siyasətdir ki, onlar da onu təhlif edirlər.
Aydın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Burada da yani bu söhbətdə də səsləndi. Yəni əksər müşahidəçilər prezident İlham Əliyevi bu seçkilərdə favorit hesab edirlər. Hətta təkcə hakimiyyət düşərgəsi yox, elə müxalifət düşərgəsində də belə fikirlər səslənir. Hakimiyyət hesab edir ki, prezident İlham Əliyevin tərəfdarları çoxdur. Müxalifət də hesab edir ki, əslində azad və ədalətli seçkilərə imkan olmadığı üçün İlham Əliyev favoritdir. Hər halda səbəblər müxtəlif göstərilsə də, çoxları İlham Əliyevi favorit hesab edir. Nəyə soruşmaq istəyirəm? Bu proqnozlar özünü doğruldarsa, nəticələr elə belə olarsa, bax bundan sonraki Azərbaycan necə təsəvvür edirsiniz? Seçkidən sonraki Azərbaycan İlham Əliyev yenidən prezident seçilir. Hər hansı bir dəyişiklik ola bilərmi? Yoxsa elə hadisələr bu şəkildə də davam edəcək? Ümumiyyətlə seçkidən sonraki Azərbaycanı İlham bəy necə təsəvvür edirsiniz?
Dediyiniz kimi möcüzə baş verməyəcəkdir. İlham Əliyev favoritdir və favorit olaraq qalır və belə deyək ki, oktyabrın 15-də prezident seçilməyi, prezident olmağı hətta labüddür. Nə olacaqdı? Fikirləşsiz hansısa bir dəyişiklik olur. Ola bilər çünki geniş anlamda olmasın. Yəni ki, kurs əvvəlki kursdur, rejim əvvəlki rejimdir. Necə əvvəldən idarə olunur? olunub 2003-cü ildə, həmən xətt seçiləcəkdir. Onu daxildə dəyişə biləcək, bu saat daxili faktor çox azdır. Ola bilsin ki, beynəlxalq faktor, ətrafımızda baş verən hadisələr, Qafqazda baş verən hadisələr, ümumiyyətlə, regionda baş verən hadisələr Azərbaycanın siyasi kursunda, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi kursunda bu və digər dəyişikliklər olsun. Onun müsbətə və ya mənfiyə doğrunu gedəcəyini hələ indidən demək olmaz ki, o dəyişikliklər qərb yönümlü olacaq, yoxsa məhz Rusiya yönümlü.
Komandada dəyişiklik ola bilər.
Komandada dəyişiklik ola bilər. Amma bu dəyişiklik o siyasi kursa təsir eləyəsi deyil. Yəni aparılan daxili və xarici siyasətdə təsir eləsin deyil. Komandada dəyişiklik etmək mən hətta elə bilirəm ki, nə qədər yaxın olsa da 10 il, 14 il, 15 il işləyən tutaq ki, nazir, özdə belə də ki, hüquq mühafizə orqanlarında işləyənlər, bu adamların dəyişdirilməsi mənə gəlir ki, istənilən dövlət başçısı üçün xeyirli addım ola bilər. Bu olacaqdı, amma bu dəyişikliyə gətirib çıxaracaqdımı? Mən deyə bilmərəm. Bu dəyişikliyə gətirib çıxartmayacaqdı. Ola bilsin ki, həmin nazirliyin, həmin qurumun içində dəyişiklik olsun. Özdə onun hələ müsbətə və mənfiyə doğru olduğunu indidən demək olmaz ki, məs kimisə əvəz eləyən şəxs ondan daha yaxşı olacaq. Onu demək olmaz. Amma o dəyişiklik olacaqsa bu kadr dəyişikliyi. Bir var islahat aparasan.
Mən hələ yeri gəlmişəm İlham bəy, nəyə soruşmaq istəyirəm? 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra da xüsusən qərb ölkələrində gözləntilər var idi ki, islahatlar aparılmalıdır ölkədə. Düzdür, bu gözləntilər indi bir qədər azalan kimi görünür. Amma yenə də müəyyən gözləntilər var. Yəni siz hər hansı islahatın olacağını istisna edirsiniz, yoxsa?
Son düz deyirsiniz ki, yəni ki, o dövrdə gözləntilər vardı. Çünki Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşir ki, qərb, demokratiya istəyən qərb çalışırdı ki və bunu da istəyirdi ki, Azərbaycan demokratiya təkamül yolu ilə, inqilab yolu ilə yox, təkamül yolu ilə gəlib çıxacaqdı. Ukraynadan, Gürcüstandan fərqli olaraq. Amma baş vermədi. Bu baş vermədi, yəni ki, enerji faktoru, enerji Avropanın enerji asılılığı bu məsələləri belə deyək ki, Azərbaycanda ciddiləşdirmədi. Ona görə də Azərbaycanda gələcəkdə islahat yolunu seçməyi mən çox istərdim islahat baş versin. Kadr dəyişikliyi yox, kadr islahatları baş versin. Yəni kurs dəyişəndən sonra, yəni ki, demokratik islahatlar keçəndən sonra o hər yerdə özünü göstərəcək, o cümlədən də kadr islahatlarında. Amma mənim indiki halda bunu ən azı 2010-cu ildən sonra baş verə biləcəyi bir ehtimal var, amma 2010-cu ilə qədər, yəni növbəti parlament seçkilərinə qədər bu ehtimal yalnız xırda kadr dəyişikliklərindən ibarət ola bilər. Niyə görə
2010-cu ildə mən Musa müəllimə söz?
2010-cu il parlament seçkilərində və orada formalaşan parlament 2013-cü il prezident seçkilərindən çox ciddi təsir edə biləcək bir hadisə olacaqdır.
Musa müəllimə.
Mən İlham bəyin burada dediklərinlə müəyyən qismi ilə şərikəm, amma böyük əksəriyyəti ilə şərik deyiləm. Azərbaycanda islahatların aparılmaması ilə bağlı. Əslində Azərbaycanda islahatlar kursu başlayıbdır və xeyli vaxtı davam edir. Sadəcə bu müəyyən mərhələlərlə davam edir və istənilən demokratik dövlət quruculuğunda birdən-birə bütün sahələrdə islahatlar aparmaq mümkün deyildir və bu belə bir təşəbbüs aparmaq həmin dövlətin çöküşü ilə nəticələnə bilər. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan elə bir bölgədə yerləşib, elə bir situasiyadadır ki, Azərbaycan hər addımını ehtiyatla atmalıdır. Bilirsiniz, qərbin də burada öz marağı var, şərqin də burada öz marağı var, şimalın da, cənubun da, hər anın burada öz marağı var və təəssüf ki, bu maraqların böyük əksəriyyəti Azərbaycan xalqının maraqları ilə üst-üstə düşmür. Buna görə də bu islahatlar dediyimiz anlam çox ehtiyatlı aparılan bir anlamdır. İlk növbədə iqtisadi islahatlar gedir ölkədə və demək olar ki, yekunlaşır. Siyasi hüquqi müstəvidə islahatlar gedir və biz götürsək, la belə 90-cı illərin ikinci yarısından üzü bu yana, həm hüquq mühafizə sahəsi sistemində və həm digər sahələrdə bir götürsək, çox ciddi islahatlar gedib. Sadəcə biz bunları analiz eləsək, bir siyahat tutsaq görərsən ki, bəlkə də çox ciddi dəyişikliklər var. Və ondan sonra gələcək sosial sahədə islahatlar, ondan sonra mənəvi, psixoloji və s. Və cənab İlham Əliyevin dünənki çıxışında mən bir statı gətirmək istəyirəm. Bu da dedi ki, bizim hədəfimiz odur ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanda iqtisadi, sosial, mənəvi, hüquqi dəyərlər Avropa standartları səviyyəsinə çatsın. Bu elə belə söz deyil və nəzərə alsaq ki, cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçkiləri qabağı verdiyi bütün vədləri yerinə yetiribdir və şübhəsiz ki, bu vəddə cənab prezident populistik naminə demir və həmişə olduğu kimi ancaq real işinə sökənərək öz fikirlərini söyləyir. Bu mənada mən düşünürəm ki, yaxın 5 ildə, növbəti 5 ildə Azərbaycanın həyatında çox böyük irəliləyişlər olacaqdır. Dəyişiklik mən demirəm, çünki sadəcə olaraq bu xətt davam edir, o xətt inkişaf edir. Çox böyük irəliləyiş olacaq, xüsusilə sosial sahədə çox ciddi islahatlar gözlənir, o cümlədən səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə sahəsində. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq bu saat aləmdə nüfuzunun artması istiqamətində də böyük işlər aparılır. Elə yaxın günlərin, yaxın ayların söhbətini götürək, bölgədə baş verən hadisələr, Gürcüstanla bağlı hadisələr. Gördün, Azərbaycanla demək olar ki, hamı məsləhətləşir. Daha əvvəlki tonla, diktat tonu Azərbaycanla heç kim danışmır. Artıq bu demək ki, Azərbaycan bölgədə bir nüfuz sahibi kimi qəbul olunur. Artıq bu demək ki, Azərbaycan bir demokratik ölkə kimi qəbul olunur. Qeyri-demokratik ölkədən heç kim heç nə soruşmaz. Və ümumiyyətlə bu demokratiya anlayışı çox qəribə və geniş bir anlayışdır. Bu, xalqın həyat tərzi deməkdir. Hansı xalq, hansı cür həyat tərzində özünü normal hiss edirsə, elə onun üçün o demokratiya odur. Vacib deyil ki, Amerikanın həyat tərzini gətirəsən, deyəsən ki, məsələn, Azərbaycanda yaxud da Fransada gətirin tətbiq edin. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Azərbaycan xalqı bugünkü hakimiyyətin kursunu davam etməyini istəyir, ona dəstək verir və onu da o təşəbbüsünü göstərir və 15 oktyabrda göstərəcək. Amma o demək deyil ki, elə xalq mütləq getməlidir, etiraz eləməlidir, bu olmalıdır demokratiya.
Sonuncu bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. İndi çoxlarını belə bir sual maraqlandırır. Deməli, bu həftədə Transparency International təşkilatının da dünyada korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması oldu və o açıqlamadan belə məlum oldu ki, Azərbaycan bu il ötən illə müqayisədə 8 pillədə gerilib, artıq Azərbaycan 158-ci yerdədir. Nə soruşmaq istəyirəm? Ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Əhalidə belə fikirlər var ki, neft pullarından düzgün istifadə edilmir. İqtisadi layihələr həyata keçirilir. Belə fikirlər səslənir ki, bu iqtisadi layihələrdə onun iqtisadi dəyərindən çox məmurların maraqları daha çox nəzərə alınır. Sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Bax, bu seçkilərdən sonra yenə də ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Bax, bu neft pullarından düzgün istifadə ediləcəkmi bundan sonra? Bax, bu məsələ ətrafında fikirlər nədən ibarətdir, Musa müəllim?
Bu neft məsələsi çox çətin bir məsələdir. Neft hansı ölkədə var, o ölkənin müəyyən problemləri də var. Neft olan ölkələrin heç də hamısı xoşbəxt olmur. Amma elə Norveçin də nümunəsi var, bəli, amma İraqı da götür, İranı da götür, Nigeriyanı da götür, görsən, bu nümunələr də var. Və ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda neftlə bağlı, neft pulları ilə bağlı siyasət düzgün qurulubdur və çox balanslaşdırılmış, ehtiyatlı bir siyasət aparılır. Və neft pulları da çox düzgün olaraq elə sahələrə qoyulur ki, gələcəkdə qeyri-neft sektoruna qoyulur, intellektual sahəyə qoyulur, regionların inkişafına qoyulur və düşünürəm ki, və gələcəkdə bu Azərbaycanın iqtisadi, bağışda bir dəqiq sözüm deyil, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının neftdən asılılığını aradan qaldırmasa da tam azaldacaqdır. O ki, qaldı dediyiniz təşkilatın apardığı sorğular, bilirsən, hər bir təşkilatın özünün müəyyən bir maraqları var. Mən bu günləri elə bir sorğu düzəldərəm ki, Hafiz Atıyev gələr çıxar, dəyəmsən birinci yerdə, İqbal Ağazadın nəmara gələr çıxar.
Amma yəni, siz deyiniz ki, onu düzəldərsiniz.
Bu mən, onlar da düzəldirlər, onlar da düzəldir. Hər hənin öz maraqları var. Bilirsən, İlham bəy, belə gəlin çox sadəlöf olmuyor, sadəlöf yanaşmıyor bu məsələlərə. Və elə bir sabah bir şey elə bilərlər ki, Amerika gələr düşər harda axırıncı yerə. Nələr ona cüzdəri çatır.
Amma niyə o maraq bizim iqtidarın maraqlarının üstə düşmür?
Bağışla bir dəqiqə deyim. Bağışla bir dəqiqə deyim. Ancaq bu demək deyil ki, Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. İqtidar nümayəndəsi olaraq bizim hamı çoxumuz deyir ki, Azərbaycanda korrupsiya var, korrupsiyayla mübarizə də var. Ancaq bu mübarizə bizim istədiyimiz səviyyədə deyil. Amma ona da vaxt var və yəqin ki, növbəti 5 ildə bunun da çox ciddi cavabları sorulacaqdır.
Məsələn, bir qədər əvvəl siz bir fikir işlətdiniz ki, intellektual sahəyə də neft pullarından xərclənir.
Bircə faktı deyim sizə, cənab prezidentin bir sərəncamı oldu Azərbaycanın tələbələrin xaricdə oxumasının maliyyələşdirilməsi ilə bağlı və 5 illik bir proqram Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olundu və təsdiq edildi və 5000 nəfərin Azərbaycandan kənarda dünyanın ən aparıcı universitet lərində təhsilin maliyyələşdirilməsinə. Təkcə bu faktın özü göstərir ki, Azərbaycan dövləti maraqlıdır ki, dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alan azərbaycanlıların sayı çox olsun. Onların bir hissəsi təbii ki, orada qala bilər. Qalıb işləyə bilər. Bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Amma çox hissəsi Azərbaycana qayıdacaq və gələcək Azərbaycanı idarə edənlər onlar olacaqdır.
İlham bəy istəyirsiniz.
Mən istəyirdim ki, deyim ki, həmin dediyiniz təşkilatın Azərbaycanı korrupsiyada 158-ci yerdə göstərməsi Azərbaycanda gedən proseslərin nəticəsidir. O düzəltmək yoxdur. Onların burada maraqları demokratiyadır. Bəyəq Musa müəllim demokratiyadan Amerika demokratiyası, Fransa demokratiyası. Demokratiya bəşəri dəyərdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, o bəşəri dəyər olduğuna görə də burada hər xalqın özünün fikirləşdiyi demokratiya ola bilməz. Başqa bir tərəfdən konkret olaraq sualınıza gəlim, neft pulları və o hara xərclənəcəkdir. Təbii ki, neft pulları xərclənir. Belə də ki, infrastrukturlara, yola, körpüyə, təmirə, tikintiyə, bütün bunlara. Amma mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da Musa müəllimin dediyi kimi çox yaxşı olardı ki, məhz intellektual intellektual potensiala qoyul idi. Mən çox təəssüf edirəm ki, mənim oğlum xaricdə təhsil alır. Amerikada Texas Universitetində oxur və biz Təhsil Nazirliyinə də müraciət elədik, Neft Şirkətinə də müraciət elədik, Heydər Əliyev Fonduna da müraciət elədik. Hamısı imtina elədi. Çox təəssüf edirəm ki, belə də ki, bu bir mənalı şəkildə deyil. Mən şəxsi işimi demək istəmirəm, şəxsi məsələm yox. Sadəcə olaraq istəyərdim ki...
Lan, mən üzr istəyirəm, şəxsi müstəvidən gəldim də bir ictimai bir əhəmiyyət kəsb edir. Mənim də qızım New York Universitetinə qəbul olunubdur və həmin müraciəti mən də elədim və mənə də imtina elədilər. Nəyə görə? Sadəcə bir imtina. Mən indi belə görürəm, iqtidarın nümayəndəsiyəm və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvüyəm. Çünki sadəcə o Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi o əsasnamədə bakalavr pilləsində Amerika universitetləri yoxdur, nəzərdə tutulmayıb. Sadəcə bu texniki səbəbə görədir. Başqa bir səbəb yoxdur.
Ola bilər. Yəni neft pullarını bir istiqamətə yönəltmək lazımdır. Əvvələn birinci orada şəffaflıq yaratmaq lazımdır ki, hər şey bəlli olsun, şəffaf olsun. İkincisi də ki, o istiqaməti yalnız infrastruktura, infrastrukturdan gəlir gəlmir. Qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirmək lazımdır ki, bunu iqtisadçılar daha yaxşı bilirlər. Oradan gələn gəlirlərlə infrastrukturu inkişaf elətdirsinlər. Hər halda mən çox istərdim ki, növbəti 5 il məhz belə də ki, Azərbaycana gələn neft pulları məhz sözün həqiqi mənasında işsizliyə qarşı yönəlsin, yeni iş yerləri açılsın, Azərbaycan belə də ki, sosial, iqtisadi həyatı dirçəlsin, nəinki ayrı-ayrı məmurların, ayrı-ayrı nazirliklərin, ayrı-ayrı strukturların belə də ki, maraqlarına xidmət eləmiş olsun.
Mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, bu işsizlik məsələsini diləməm toxundu. Azərbaycanda artıq işsizlik problemi yoxdur. Azərbaycanda 705 min yeni iş yeri açılıbdır və onun 500 mindən o da iş yeri, o da iş yeridir, o iş yeri deyil o.
Salalı, 500 mən və qohumlarım 10 il işsizik.
Sizin iş yeriniz var, qeyri-hökumət təşkilatında çalışırsınız və kifayət qədər normal maaş alırsınız.
Yox, maaş verilmir.
Siz niyə onu hesab edirsiniz ki, iş yeri ancaq elə dövlətdə vəzifə tutmaqdır? Yox,
dövlətdə yox, heç özəl strukturda da yox.
Sadəcə təşəbbüs etmək lazımdır.
Eləmişəm, təəssüf ki, başqa cür fikirləşirlər, qorxularına qəbul eləmirlər.
Sən də qorxunc olmadan, niyə?
Mən də qorxunç deyiləm.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun, uğurlar amir.
Bizim dəvəti qəbul etdiniz.
Çox sağ olun.
Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, millət vəkili, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Musa Quliyev və Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağımdan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eline asılar. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. В сегодняшней передаче участвуют Арастун Оруджлу, политический эксперт из Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад», директор Ереванского центра по глобализации и региональным конфликтам Степан Григорян, а в Тбилисском бюро нашей грузинской редакции находится директор центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Обсуждать мы будем то единственное, что в настоящее время обсуждать можно – последствия российско-грузинского вооруженного конфликта для всего Кавказского региона. Вопреки алфавиту, начну с Грузии, ибо ее эта война коснулась в первую очередь. Олег Панфилов, на ваш взгляд, внесли ли последние недели ясность в вопрос о том, что послужило толчком к началу военных действий? Грубо говоря, кто на кого напал? Олег.
По-прежнему происходят дебаты. Соответственно, российское руководство и в лице президента, и премьер-министра, и самым главным образом министра иностранных дел настаивают на том, что грузинская армия напала первой. У грузинской стороны уже появились достаточные аргументы, и они озвучены уже несколько раз, в том числе и президентом Саакашвили в Организации Объединенных Наций, о том, что есть доказательства того, что российская армия проникала на территорию Южной Осетии еще до утра 8 августа. Поэтому сейчас в основном происходит продолжение этого начавшегося несколько недель назад спора, кто кого первым обидел. Но тут я должен сказать, что аргументы российской стороны несколько подорваны тем, что появилось большое количество опровержений той информации, которая прозвучала в первые дни. То есть количество убитых людей в Цхинвале, и, как известно, эта цифра более 2000 человек упала примерно в 10 раз. Это утверждение в том, что Цхинвали разрушен полностью, и, как показали исследования Human Rights Watch и других наблюдателей, разрушение Цхинвали не более 10% того, тех зданий, которые там есть. Поэтому вот на фоне вот этих вот опровержений, на фоне какой-то дезинформации, которая распространялась в первые дни войны, утверждения российской стороны несколько блекнут, и поэтому для того, чтобы установить истину, по всей видимости, нужны какие-то, во-первых, время, а во-вторых, какие-то существенные доказательства. На мой взгляд, это было бы намного проще сделать, если бы грузинская сторона получила бы спутниковые снимки, например, американской военной разведки, может быть, какие-то другие материалы. Но, по всей видимости, все-таки позиция, на мой взгляд, российской стороны несколько шаткая, поэтому пройдет время, и, на мой взгляд, станет все на свои места.
Честно говоря, мне не представляются особо важным фактические детали, кто первым выстрелил. В ситуации, когда мы имеем дело со спецоперацией, которая продолжалась месяцами и в своей конечной фазе имела форму открытой провокации. Но вот что меня интересует, Олег. В последнее время грузинская сторона заявляла, что у нее есть записи прослушивания телефонных или мобильных телефонных разговоров, и что они якобы доказывают, что российские войска находились на территории Южной Осетии. Вы слышали или имели возможность познакомиться с содержанием этих записей?
Да, во-первых, я слышал, потому что они были несколько раз в эфире грузинского телевидения. Во-вторых, я разговаривал с министром внутренних дел Ваном Мирабишвили, и который мне также демонстрировал и пересказывал их содержание. Речь идет о разговоре военного, который говорит о том, как они вот начинали проникать на территорию Южной Осетии еще рано утром 7 августа. Поэтому тут как бы есть документ, есть эта прослушка. Во-вторых, тут я должен сказать, что на самом деле аргументы и той, и другой стороны, они абсолютно, мне кажется, не являются таким основным, что ли, центром разбирательства, потому что нужно возвращаться все-таки к тому, что происходило в начале 90-х годов, и все-таки возвращаться к тому, что Южная Осетия это все-таки формально является частью Грузии. Нужно говорить о том, что в Южной Осетии никогда не было референдума, который бы говорил или который бы склонял сторонников независимости Южной Осетии к тому, чтобы она была независимой. И поэтому на фоне всех этих фактов, можно перечислять еще другие факты, на фоне этих фактов речь идет только о том, что любые военные действия, в которых участвует российская армия, не может являться миротворческими. Вот, на мой взгляд, об этом нужно говорить постоянно.
Спасибо, Олег Панфилов. Как воспринималось начало конфликта в соседнем Азербайджане? Что думала по этому поводу общественность? Какой была непосредственная реакция властей? Какой она стала со временем? Арастун Руджулу.
Сразу скажу, что в Азербайджане вот эта акция России, она воспринималась как карательная акция против Грузии, как, скажем, акция для наказания Грузии за ее такую стремительную интеграцию, попытку интегрироваться в Евроатлантику, политические структуры безопасности, а также другие европейские институты, как Евросоюз. И в Азербайджане это воспринималось общественностью, вообще вся вот эта акция очень болезненно. Болезненно еще по той причине, что Грузия, в общем-то, является стратегическим партнером Азербайджана в регионе и основным экономическим партнером, потому что азербайджанские энергоресурсы в основном транспортируются через Грузию. Но вот позиция власти в этом чуть-чуть отличалась от мнения общественности. Азербайджанская власть себя вела очень осторожно. Она не делала никаких заявлений, кроме того, что мы признаем территориальную целостность Грузии, и это было сделано на уровне пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана. И вообще, в период всего вот этого конфликта, президент Азербайджана, он находился в Пекинской Олимпиаде и даже не вернулся в Азербайджан, хотя боевые действия, если так смотреть, шли фактически в 70 километрах от азербайджанской границы на территории Грузии, и прицелом российских бомбардировок могли быть азербайджанские экономические интересы в Грузии, а также, скажем, совместно азербайджано-грузинские экономические интересы. Но, однако, вот этой реакции мы не дождались. На сегодняшний день, что думает общественность Азербайджана, вот сегодня уже ситуация чуть-чуть меняется. Скажем, если в отношении российской карательной акции против Грузии, в общем-то, мнение в общем и целом, в общем, не изменилось, а вот насчет, скажем, поведения Грузии, тут уже начались дискуссии. Дискуссии такого плана, что Грузия, вот, в общем-то, она не была, была не права спровоцировать Россию и начинать вот это противостояние в регионе и подавать России возможность продемонстрировать свою силу. Ведь после вот этой операции против Грузии, войны против Грузии, российские официальные лица на уровне Путина, скажем, также президента Медведева, они открыто заявили, что, мол, мы вот это показали грузинам, а чтобы другие сделали выводы для себя. А какие выводы? Выводы, конечно, и о том, что ни в коем случае решать какие-то вопросы без ведома России нельзя. Это, наверное, первый вывод, который потребуется сделать. И второй вывод – это то, что невозможно не учитывать интересы России в регионе, хотя, в общем-то, вот когда эти интересы касаются территории независимых южно-кавказских государств. Это, в общем-то, не очень-то понятно. И кроме того, в Азербайджане, что, в общем-то, сейчас более или менее новое, я вам скажу, что, конечно, российская сторона в информационном плане в Азербайджане стала более активно работать. Это видно. Это видно, что сегодня азербайджанской аудитории активно внушается, что, в общем-то, Россия, в принципе, так должна была поступить, ведь Запад пытается лезть на Кавказ, а что же делать бедной России? Вот такое мнение на сегодняшний день.
Я понял, Растунг. Добавлю только от себя, что Грузия провоцировала Россию самим фактом своего независимого существования и своей ориентации на евроатлантические
структуры. Нет, безусловно, я не говорю о моем мнении, я говорю о том,
я
что,
понимаю,
в общем-то, говорится, о чем в Азербайджане. Да.
И очень сложно понять, что стоит за термином «интересы России в регионе». Действительно, вы сказали, что это могут быть интересы территориальные, это могут быть интересы, связанные с влиянием общим, а может быть и интерес такой, что регион должен признать себя задворками России, куда действительно Западу не стоит лезть.
Да, вы знаете, есть территориальная проблема у Азербайджана, аналогичный конфликт у Азербайджана, и поведение России в отношении Грузии в общем и целом не может приветствоваться в Азербайджане, это однозначно.
Спасибо, Арастун Руджулу. Я завершаю первый круг обсуждения, задам аналогичный вопрос и Степану Григоряну. Как восприняла Армения войну на соседней территории с учетом вот ее географического положения и наличия более того замороженного конфликта, на который намекал Арастун Уруджлу. Степан.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать о позиции власти Армении в течение всего этого августа, в течение всех этих тяжелых процессов, которые шли в Грузии. Ну, власти Армении с самого начала выбрали такую, мне кажется, достаточно разумную позицию, что да, мы являемся стратегическими партнерами России, но у нас есть свои национальные интересы. То есть наша связь с миром на 80% идет через Грузию, значит, и мы не можем сделать какие бы то ни было шаги, которые бы ударяли по целостности Грузии, по интересам Грузии и так далее. Поэтому и Армения, если вы обратили внимание, официальный Ереван, достаточно сдержанно себя повели, каких-то таких заявлений в поддержку России не было в процессе. Более того, после того, как 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, МИД Армении вообще заявил, что эти прецеденты не могут быть распространены на Карабах, там у нас есть Минская группа, есть процесс переговоров, мы ни на что такое не пойдем. Это очень важно, мне кажется. Здесь Армения показала, что все-таки элементы независимости или, как мы говорим, суверенитета у нас есть. То есть мы можем отвечать на эти вызовы самостоятельно. Это первое. Что касается общественности, конечно, у нас в гражданском обществе много и организаций пророссийской ориентации, как бы больше было комментариев в поддержку России, но я бы хотел сказать нашу точку зрения, и наша организация официально о ней говорила. Значит, с точки зрения международного права, это была классическая агрессия одного государства против другого. России против Грузии. Почему? Потому что даже та же Россия до августа этого года признавала территориальную целостность Грузии. Значит, введенные ею войска, будь то Абхазия, Южная Осетия, это агрессия против суверенной Грузии. Это первое. Второе. Как только Россия начала широкомасштабные военные действия проводить за пределами Южной Осетии, это стало неприемлемо для всего международного сообщества. Я думаю, это главная была и крупная ошибка российской политической элиты. Потому что международное сообщество, конечно, то, что происходило с Поти, с Батуми, там, с другими регионами России, где военные России и танковые части как бы себя вольготно чувствовали, естественно, это отрицательно было воспринято. Поэтому я бы хотел так сказать. Последствия вот этой агрессии или этих военных действий России против Грузии, они очень широкий резонанс отдадут во многих областях. Они подействуют на систему безопасности Южного Кавказа, они повлияют на форматы решения всех конфликтов на постсоветском пространстве, и не только Абхазии, Южной Осетии, но и Карабаха, и Приднестровья. И самое главное, они могут привести к переходу к состоянию холодной войны между Россией и Западом.
Спасибо, Степан Григорян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями Радио Свобода. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Олег Панфилов. Российские СМИ в августе нетерпеливо ожидали выступления грузинской оппозиции против правительства Михаила Саакашвили, которого российские лидеры, не стесняясь, называли не иначе, как политическим трупом, с которым уже не имеет смысла иметь дело, ибо не сегодня-завтра его свергнут недовольные массы. Насколько точной была такая оценка российской стороны?
Ну, во-первых, я должен еще был сказать, когда начинал говорить о том, что, к сожалению, российская пропаганда, в основном это российское телевидение, достаточно сильно искажало события в Грузии, и, на мой взгляд, и в Армении, и в Азербайджане во многом население пользовалось информацией исключительно из российских источников. Поэтому, когда российское телевидение там, устами официальных лиц говорило о том, что вот в Грузии так много недовольных людей, и, по всей видимости, тактика российской армии была построена таким образом, что, окружив или заблокировав Тбилиси, позиция грузинская должна выйти на улицы, народ должен в панике разбежаться, а президенту Саакашвили ничего не оставалось бы сделать, как сесть в самолет и улететь из страны. На самом деле, Кремлю надо сказать спасибо, и, по всей видимости, внутри окружения Саакашвили, наверное, не раз поблагодарила за то, что Кремль практически консолидировал грузинское общество, и я был все дни войны в Тбилиси и своими глазами не видел
никаких массовых выступлений оппозиции, а наоборот, были даже публичные высказывания лидеров оппозиции о том, что они согласны с действиями президента Саакашвили и на время войны не будут заниматься никакой оппозиционной деятельностью. Ну, это, конечно, было во время войны, это было в первые две недели, потом потихоньку лидеры оппозиции начали, наконец, просыпаться и стали говорить о том, что, ну, во-первых, оппозицию можно поделить на две части. Это наиболее радикальная, которая опять стала требовать отставки президента, а менее радикальная стала требовать провести внеочередные выборы президента. Но, естественно, никаких массовых выступлений, ну, во-первых, до сих пор существует как бы вот такое чрезвычайное положение, а никаких массовых выступлений нет, и, на мой взгляд, в ближайшее время и не будет. Мне кажется, что общество в Грузии, я это сужу по встречам, разговорам с разными людьми в разных регионах Грузии, общество в первую очередь озабочено тем, что обсуждает вот это поведение России, российского руководства по отношению к Грузии. И я почти не слышал слов недовольства властью Грузии, а в первую очередь люди недовольны тем, что произошло вот в отношениях между Грузией и Россией.
Олег, я, кстати, напомню, что в ходе своего пребывания в Тбилиси генеральный секретарь НАТО встречался с парламентской оппозицией грузинской, а другие деятели НАТО встречались даже с непарламентской оппозицией. Вот что я хочу со всей ясностью выяснить с вашей помощью. Есть ли в Грузии силы политические, которые хотели бы радикального изменения внешнеполитической ориентации Грузии не на евроатлантические структуры, а на союз с Россией?
Ну, я думаю, что есть такие люди, конечно, потому что есть сторонники Игоря Георгадзе, есть сторонники Аслана Башидзе. По некоторым слухам, я никак не могу получить официальное подтверждение, эти люди находились вначале на территории Абхазии, а даже были слухи, которые потом были официально опровергнуты МВД Грузии, о том, что Игорь Георгадзе находился даже в Самтреде на своей родине. Ходили слухи о том, что вот эти люди каким-то образом причастны к российской агрессии, а проще говоря, много достаточно фактов, которые подтверждают, что Россия готовила переворот, то есть замену президента Саакашвили на Игоря Георгадзе, и, соответственно, у этих людей должны были быть какие-то сторонники, которые ждали именно такого разрешения событий. Но повторяю, что я не вижу никаких особых сильных оппозиционных групп, которые способны допустим, вывести там тысячи людей на улицы для того, чтобы там участвовать в каком-либо физическом устранении власти. На мой взгляд, общество сейчас переживает самую страшную трагедию Грузии после вот последних войн начала 90-х годов. Это страшное разочарование российской политикой. Я напоминаю, что Грузия настолько привязана была к России не только своей истории последних 200 лет, но и кровными узами в буквальном смысле, потому что, наверное, пятый или каждый шестой грузин имеет хотя бы каплю русской крови, и такое огромное количество родственных связей, что это сейчас такой моральный шок для большинства грузинского общества.
Спасибо, Олег. Панфилов, Арастун Уруджлу, Азербайджан, так же как Армения, не признал новообразованных республик сепаратистских Южной Осетии и Абхазии, что, впрочем, более понятно, чем в армянском случае, ведь статус Нагорного Карабаха остается предметом спора. Но Степан Григорян, наш армянский коллега, сказал, что ситуация стратегическая, геополитическая на Кавказе в результате российской агрессии на территории Грузии изменилась радикально. Ощущает ли азербайджанское общество эти изменения? И как оно их воспринимает? А воспринимает ли оно их как изменения к лучшему, к худшему? Или какие последствия могут быть связаны с таким изменением?
Ну, во-первых, в Азербайджане сегодня есть такое опасение, что примененному насилию против Грузии может быть применено в отношении Азербайджана, и в принципе Азербайджан является не менее важным государством региона, а может быть одним из более важных. И в этом смысле, конечно, в Азербайджане есть определенные опасения, что все эти геополитические процессы противостояния, о которых сейчас очень часто стали говорить, говорить. Это, в общем-то, не пройдет мимо Азербайджана, это в любом случае нас коснется. Но сказать, что в этом смысле Азербайджан, в Азербайджане общественное мнение как-то так изменилось в сторону России, я бы не сказал. Дело в том, что Россия покинула Азербайджан в свое время, слишком сильно захлопнув дверью. И это в Азербайджане очень хорошо помнят. Причины сегодняшнего противостояния между Азербайджаном и Арменией многие воспринимают как российскую политику, неоимпериалистскую политику, попытку остаться в регионе и удержать свои позиции. И кроме того, конечно, в Баку, как среди общественности, так и политических и аналитических кругах прекрасно понимают, что Азербайджан должен определиться со своими внешнеполитическими приоритетами, которые по сей день, в общем-то, не, к сожалению, не определены. По версии официальных властей, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. И сейчас многие стали говорить о том, что так называемая сбалансированная внешняя политика азербайджанского руководства – это не что иное, как боязнь агрессивности России и в том числе Ирана. Я думаю, что сейчас мы находимся в таком перепуте, когда общественное мнение в Азербайджане совсем скоро будет именно требовать определения внешнеполитических приоритетов. Азербайджанцы, конечно, в основном хотят видеть себя частью евроатлантического содружества. Но насколько это реально? Сегодня, конечно, вот, например, сторонники этой идеи считают, что теперь это все очень близко к нам, и, в принципе, Азербайджан имеет более высокие шансы, чем когда-либо, стать членом евроатлантической системы безопасности. А власти, они, в общем-то, стоят на своем. К сожалению, они вот проводят свою неопределенную внешнеполитическую доктрину, продолжают. И пока сказать, что существенные изменения произошли в Азербайджане после вот этих событий, я бы не стал.
Спасибо, Арастун Уруджлу. Степан Григорян, за вами последнее слово. Вы можете, кстати, реагировать на мысль Арастуна Уруджлу, что конфликты начала 90-х годов между Арменией и Азербайджаном есть суть стратегии тогда еще, может быть, Советского Союза, не вполне распавшегося, а позднее российского государства. Может быть, это так, а может быть, это и не так, по мнению армянской общественности. Но суть вопроса еще я хотел бы дополнить другим обстоятельством. В российской печати делались намеки на возможность создания некого коридора, который связал бы территорию России с территорией Армении, как бы для лучшего снабжения российских военных баз. Рассматривалась ли в Армении такая возможность? Или это были только пожелания кремлевских мечтателей? Степан Григорян.
Ну, я согласен с нашим азербайджанским коллегой, что действительно Россия не заинтересована в быстром решении Карабахской конфликта. Почему? Потому что как только он будет решен, я уверен, что механизм воздействия на Азербайджан и на Армению Россия потеряет. И наши обе страны начнут ориентироваться на более выгодные, более развитые системы безопасности, как НАТО, на более выгодную систему экономическую, такую как Европейский Союз. В этом смысле действительно это так. Не знаю, какие бредовые там были идеи у там, военных русских или каких-то других, трудно мне сказать, но я не представляю себе, как можно, не расчленив Грузию, там, объединить нас с Россией. То есть, а это невозможно. Все мы понимаем, что Грузия суверенное государство, и никто не имеет права там какие-то коридоры пробивать насильственно по территории Грузии. То есть это должно быть все с согласия Грузии. Но я в конце хотел бы вот обязательно возвратиться к той теме, которую затронул господин Панфилов, очень важной. Да, мы за уважение права нации на самоопределение. Но давайте будем с вами откровенны. О каком самоопределении идет в случае с Южной Осетией? Часть осетин, живущих в Южной Осетии, не хотели отделяться от Грузии. Это известно, приблизительно 30% из осетинского населения. Я уже не говорю, что в Осетии около 40% до начала конфликта жило грузин, которые тоже против отделения. Какие-то аналогии, которые Россия проводит с Косово, совершенно неуместны. В Косово живет 2 миллиона албанцев, которые подавляющее большинство что население, которые под эгидой ООН проводили референдум о независимости, там совсем другая легитимация этого процесса. В Южной Осетии просто смешно. Там даже члены правительства, которые какие-то военные, привезенные из Москвы. Поэтому это признание Южной Осетии, это, к сожалению, дискредитация права нации на самоопределение. Это очень серьезная категория, и сейчас идут многие процессы во многих точках мира, очень серьезные. А поэтому на эту тему также надо очень внимательно обращать внимание. Почему? Потому что вот эти шаги России по признанию этих образований, они приведут к изменению вообще форматов решения других конфликтов, к сдвигам, может быть, даже тектоническим. Потому что, например, возьмем Нагорный Карабах. Там Минская группа была, где были сопредседатели Франции, Россия и Соединенные Штаты. И сегодня, когда обостряются отношения России с Западом, трудно представить себе, что этот формат может сохраниться. Хотя этот формат, безусловно, гарант был до какой-то степени стабильного развития и разрешения этого конфликта. То есть очень много как бы сдвигов будет в ближайшее время, к которым мы должны быть готовы.
Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Подошла к концу и передача «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». До новых встреч.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de
Azadlıkta
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde Rap time freestyle gençler için Azad söz değilsiz azadlığı seçin Hip hop medeniyetinin rap ölmesi Yaşadak ona Azerbaycan'da rap ölmesin Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti Nihayet paydakta rap bayrağı dağıtı
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.